Nuun tii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. De programmate nucleari Iranie concordia inventa est. Colloquis cum de legatis Iranie genave habitis interfuerunt ministri a rebus exteris Americanorum sinensium russorum britannorum germanorum francorumque. Iranis licebit uranium usque ad fortitudinem quinque centesimarum locupletare. Numerus et potentia centrifugarum quibus locupletatio fit circum scribetur. His conditionibus sanctiones Iranie imposite gradatim laxabuntur. Nationes occidentales et Israel suspiciones habuerunt ne programma Iranie ad arma nuclearia preparanda spectaret. Irani autem affirma verunt propositum suum pacificum esse. Senatus sive camera superior parlamenti Italiae decrevit, ut Silvio Berlusconi, pristinus primus minister, a senatu a movereetur. In causa est, quod Berlusconi de fraude fiscalii carcere damnatus est. In Italia est lex, quae vetat, ne carcere plus duorum annorum damnatii, muneribus publicis inter sex annos fungantur. Ex senatu expulsus Berlusconi integritatem parlamentariam amittit, ex quo sequitur, ut in aliis quoque causis contra eum agendis deprehendi possit. Sunt cum plures cause quae contra Berlusconi aguntur. Inter alia carcere septem annorum damnatus est, quod amores a puella nondum duodeviginti annorum emisset. Ad conclusionem anni ecclesiastici reliquie quae sancti Petri esse creduntur in platea Petriana urbis Romae die Dominico exposite sunt. Reliquie constant ex novem ossiculis quae in fundo eburneo reliquiarii aenei posita sunt. Reliquiarium conservatur in capella summi pontificis. De origine reliquiarum sancti Petri diu disputatum est. Supremum judicium populare sinensium nuntiavit necesse esse, ut excruciatio ad confessionem extorquendam finiretur. Etiam predixit ne frigus fames sitis ambustiones insomnia aliaque legibus contraria in interrogationibus adhiberentur. Preterea supremum judicium svasit, ut in pena capitis dicenda mitiores regule, quam ante observarentur. Investigatio Americana in periodico New England Journal of Medicine divulgata indicat nuces esse salutares, neque eisves kentes pingvescere, quamquam multum crassaminis et energie continent. Ille conclusiones dieta ni tuntur sedecim milium feminarum et undecim milium virorum, qui per triginta annos observabantur. Qui nucibus cotidie vescevantur inter tempus observationis mortem quinta parte verisi milius evita verunt, quam qui nuces omnino non comederunt. Letalitas nucibus vescentium fuit septem centesimis minor, quam eorum qui nuces in dieta non habuerunt. Ex investigatione apparuit etiam, quod amici nucum, non pingvescebant, immo graciliores erant quam keteri. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.